Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε σήμερα Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά, η εκπομπή είναι σε διάδραση όπως η ενημέρωση, τα γεγονότα αλλά και η δράση των ανθρώπων γύρω μας. Και ξεκινάμε με μια ημερομηνία που κουβαλά απίστευτο βάρος, 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, 4 χρόνια από την εισβολή που διέταξε ο Πούτιν και που μεταμόρφωσε την Ευρώπη σε γεωπολιτικό ναρκοπέδιο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλά για μάχη επιβίωσης, η Δύση μετρά αντοχές και τα μέτωπα παραμένουν ενεργά. Πάντως η πιο ρεαλιστική κατάληξη δεν μοιάζει με νίκη, αλλά με παγιωμένη σύγκρουση ή με έναν επώδυνο συμβιβασμό. Επιστρέφοντας στην ελληνική πραγματικότητα, το νερό έγινε ξανά απειλή. Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της επικράτειας μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Καλλιέργειες πλημμύρισαν, υποδομές κατέρευσαν, παραλίες γέμισαν με φερτά υλικά και πλημμύρισαν εκτάσεις. Όλα αυτά συνθέτουν ένα δύσκολο σκηνικό. Στον Εύρο, 150.000 στρέμματα κάτω από το νερό, οικισμοί σε επιφυλακή, ζημιές στον πρωτογενή τομέα. Και βεβαίως τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούμε και τη Δυτική Ελλάδα να δοκιμάζεται ξανά και ξανά καταιγίδες διαρκείας, ισχυρή άνεμη, μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα, μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Πατρών, σχεδόν το μισό της ετήσιας βροχόπτωσης έπεσε μέσα σε 2 μήνες. Στο διεθνές πεδίο, η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν ανεβαίνει επικίνδυνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει όλα τα σενάρια από διπλωματική παράταση μέχρι στρατιωτικό πλήγμα. Και απόψε από το Καπιτόλιο θα επιχειρήσει να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για την χρυσή εποχή της Αμερικής. Μια ομίλια με πολλαπλούς αποδέκτες. Φυσικές καταστροφές, πόλεμοι που χρονίζουν, γεωπολιτικές ισορροπίες που τρίζουν. Δεν είναι απλώς η δύση της ημέρας, είναι τα σημεία πίεσης ενός κόσμου που αλλάζει γρήγορα και συχνά βία. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, 2 λεξούλες στα λατινικά. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber και μπορεί να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας. Θα πάμε βόρεια τώρα και θα σταθούμε στο θέμα του Εύρου. Ο Εύρος βρίσκεται ξανά για άλλη μια φορά αντιμέτωπος με μια εκτεταμένη πλημμυρική κρίση. Περίπου 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερά, δημιουργώντας εικόνες γενικευμένης καταστροφής σε μεγάλο τμήμα του νησιού. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Δήμος Σουφλίου. Κρίσιμη παραμένει όμως και η κατάσταση στο Πίθιο Δίδυμο Τείχου και μοιάζει σαν έναν εφιάλτη που συνεχώς κάθε χρόνο επανέρχεται. Τώρα, αν ένα ακραίο φαινόμενο ή μια επαναλαμβανόμενη αποτυχία θωράκισης, θα το καταλάβουμε και από τη συζήτηση που έχουμε ευθύς με τον κύριο Δημήτρη Δαρούση, είναι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών και πολιτικής προστασίας του Δήμου Σουφλίου. Χαίρετε, κύριε Δαρούση.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καταρχάς θέλω να μου δώσετε μία εικόνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ανά 12ωρο οι αριθμοί αλλάζουν. Δηλαδή, χθες βράδυ μιλούσαμε για περίπου 100.000 στρέμματα, τώρα μιλάμε για 150.000 στρέμματα πλημμυρισμένα στην περιοχή. Θέλω λοιπόν να μας δώσετε τη δική σας εικόνα και να μας πείτε τι συνέβη και με το ανάχωμα που έσπασε.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή για το Δήμο Σοφλίου είμαστε στα πιο κρίσιμα 24ωρα. Έχουμε μια θράψη πρωινή στο ανάχωμα του Αμορίου, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να πλημμυρίζει τώρα περαιτέρω τους τρεις κάμπους του Αμορίου, Κυσαρίου, Λαβάρων. Όλα τα νερά αυτά καταλήγουν στα Λάβαρα. Η διαμορφία του σημείου είναι τέτοια που όταν σηκώνει το νερό στον κάμπο Λαβάρων, έχουμε πλημμυρικό φαινόμενο στον οικισμό. Επομένως, εμείς έχουμε πάρει όλα τα μέτρα, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε να μην πλημμυρίσουν τα Λάβαρα. Τα Λάβαρα είναι ένας οικισμός ο οποίος χωρίζει από τον κάμπο η Εθνική Οδός.
Όταν λέτε ότι έχετε πάρει τα μέτρα, δηλαδή ποια μέτρα έχετε πει στους κατοίκους να απομακρυνθούν, δημιουργείτε αναχώματα?
Καταρχήν κλείνουμε όλες τις διαβάσεις που υπάρχουν κάτω από την Εθνική Οδό. Mm. Πόρτες οι οποίες είναι κλειστές ήδη τις μπαζώνουμε με πάρα πολλά κυβικά χώματος για να αντέξουν τις πιέσεις αυτές που θα δημιουργήσει αυτός ο μεγάλος όγκος νερού. Μιλάμε για πολλά μέτρα νερού τα οποία θα συσσωρευτούν στο σημείο. Ήδη ανεβαίνει, ήδη έχει κλείσει ο κεντρικός κόμβος Λαβάρων, του οικισμού του Λαβάρων. Δεν μπορεί πλέον κάποιος να μπει από τον κεντρικό κόμβο παρά μόνο από τον νότιο. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή στο κομμάτι αυτό, αλλά παρόλα αυτά όλος ο Δήμος Σοφλίου από το Αμόριο μέχρι στο Τυχερό κάτω, 60 χιλιόμετρα, όλη αυτή η περιοχή τώρα τα αναχώματα είναι στα όρια. Είναι στο όριο της υπερχείλησης όλα τα αναχώματα.
Ναι, γιατί τα αναχώματα παραμένουν ευάλωτα, φαντάζομαι.
Παραμένουν ευάλωτα γιατί είναι πάρα πολλές μέρες πιέζονται. Mm. Και πλέον έχουν μαλακώσει που λέμε, έχουν δεχτεί μεγάλη πίεση όλο αυτό το διάστημα. Και τώρα με τη ρηματική διακήρυξη που έβγαλε η Βουλγαρία ότι 24-25 αφήνει συνεχώς νερά, είναι ένα φαινόμενο που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή δεν μειώνονται τα νερά, συνεχώς έρχονται περισσότερα. Και δεν αντέχει η περιοχή. Θα πλημμυρίσουν τα πάντα. Έχουν ήδη πλημμυρίσει αγροτικές εκτάσεις. Πάνω από 60.000 στρέμματα έχει μόνο ο Δήμος Σοφλίου. Έχουν καταστραφεί αγροτικές οτοπίες, αντιλητικά συστήματα, αγροτικές εκτάσεις, παραγωγές πολυετής, δέντρα, σπαράγγια, δυναμικές καλλιέργειες. Έχουν καταστραφεί τα πάντα. Όλα είναι κάτω από το νερό.
Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Εγώ θυμάμαι και το 2021 από τα πολλά προβλήματα και το 2015. Μετά υπήρχε και η μεγάλη φωτιά στον Εύρο το 2023. Φαντάζομαι όλα αυτά συγκλίνουν στην κατάσταση αυτή όπως τη βλέπουμε ευρύτερα στο νομό.
Όλα αυτά που περιγράψατε λίγο πριν ακριβώς έτσι είναι για την περιοχή μας και έχουν διαλύσει οικονομικά την περιοχή. Δεν μιλάμε για ανασυγκρότηση, μιλάμε για διάλυση περιοχής. Οικονομική διάλυση έχει υποστεί η περιοχή. Είναι σοβαρό το θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό.
Σε ό,τι αφορά την τοπική οικονομία, ο πρωτογενής τομέας είναι βασικός πυλώνας, φαντάζομαι.
Ο βασικότερος. Βασικότερος. Mm. Δεν έχουμε εμείς εργοστάσια εδώ πέρα. Mm. Τα εργοστάσια μας είναι οι αγρότες. Οι οποίοι έχουν καταστραφεί άνθρωποι. Δεν μπόρεσαν τη χρονιά την προηγούμενη να βγάλουν όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Ήρθε και αυτό τώρα. Και έχει καταστρέψει τα πάντα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει η κυβέρνηση να έρθει εδώ να ενισχύσει τους αγρότες άμεσα, να ενισχύσει τους δήμους οι οποίοι έχουμε εδώ και 20 μέρες να δουλούμε ύδατα, μπαζώνουμε, δημιουργούμε αναχώματα. Υπάρχει ένας αγώνας εδώ και 20 μέρες. Έχουν κουραστεί οι πάντες, όλοι οι μηχανισμοί, όλα τα πάντα. Αλλά είμαστε εδώ μέρα νύχτα. Σήμερα δεν θα κοιμηθεί κανείς. Σήμερα για τα Λάβαρα είναι μια κρίσιμη μέρα. Αύριο μπορεί να είναι για το Λαγινά, μεθαύριο να είναι για ένα άλλο χωριό. Η πόλη του Σουφλίου. Μετά από εδώ πάμε να μπαζώσουμε την πόλη του Σουφλίου. Εδώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε όλη την παρέβρια περιοχή. Και η καταστροφή είναι τεράστια.
Έργα δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια μετά από όλα αυτά τα προβλήματα και τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα πάνω στο ίδιο μοτίβο.
Κοιτάξτε, τα έργα συγκράτησης των υδάτων είναι τα φράγματα. Αν δεν γίνουν μεγάλα φράγματα να κρατάνε τα νερά και να τα διαχειριζόμαστε τα νερά εμείς όπως θέλουμε, όπως κάνει η Βουλγαρία, που τα διαχειρίζεται τα φράγματά της και βγάζει και χρήματα από τα φράγματα, τα χυδροηλεκτρικά, και τώρα τα τελευταία χρόνια τους πληρώνουμε το καλοκαίρι για να μας δώσουν και νερό. Έτσι, μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που τώρα πνιγόμαστε και τον Αύγουστο θα ζητάμε τη Βουλγαρία να μας στείλει νερό και να την πληρώνουμε κιόλας.
Αυτή η θωράκιση γιατί δεν έχει έρθει?
Αυτό τώρα θα ρωτήσετε τους πιο επάνω από εμάς, εμείς μέχρι εδώ είμαστε.
Τι είναι αυτό που σας λένε, θέλω να πω, γιατί δεν φαντάζομαι ότι τώρα το συζητάτε.
Κοιτάξτε, τώρα να μιλήσουμε για το φράγμα του Δερίου, το μεγάλο έργο εδώ στην περιοχή, το φράγμα Δερίου, το οποίο θα κρατούσε πάρα πολλά κυβικά νερού αυτή τη στιγμή και θα κάνουμε μια διαχείριση καλύτερη στην περιοχή. Είναι ένα έργο 20 χρόνια, το ακούμε και δεν έχει ξεκινήσει καν.
Άρα υπάρχουν πράγματα που μπορούν να αλλάξουν. Αλλά...
Φυσικά υπάρχουν. Πρέπει να γίνουν πράγματα. Να κρατάμε και εμείς τα δικά μας νερά, όπως κρατάει η Βουλγαρία. Και να βγάζουμε χρήματα, υδροηλεκτρικά φράγματα. Και το καλοκαίρι να δίνουμε τους αγρότες μας νερό. Οι οποίοι αγρότες υποφέρουν. Τώρα είναι όλοι έχουν τρελαθεί με αυτά που βλέπουν. Έχουν όλο το βιώσιο είναι κάτω από το νερό. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι θα γίνουν αυτές οι οικογένειες. Σπουδάζουν παιδιά. Τι θα γίνουν αυτά τα πράγματα, τι θα γίνει εδώ πέρα.
Μάλιστα, άρα και οι επίσημες και οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την όλη κατάσταση. Έχετε πληροφορίες εσείς για το αν θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός εκεί τις πληγήσεις ζώνες αύριο.
Δεν ξέρω, δεν έχουμε κάποια πληροφορία για το Δήμο Σουφλίου, δεν έχει βγει κάποιο πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι στο αρχικό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού δεν είναι περιοχές. Τώρα λόγω των γεγονότων πιθανόν να μπουν κάποιες κρίσεις.
Ναι, μήπως έρθει να επισκεφθεί τις περιοχές, να τα δει και ο ίδιος την κατάσταση, δηλαδή όπως έχει διαμορφωθεί μόνος του, μάλιστα.
Είμαστε μια απέραντη θάλασσα, Ελλάδα και Τουρκία έχουμε ενωθεί με τα νερά του ποταμού. Αυτή είναι η εικόνα.
Και περιμένετε και νέα άνοδο της στάδημης, πολλά νερά να έρθουν ακόμα.
Να ανεβαίνουν τα νερά, ναι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δαρούση.
Το
βλέμμα μας θα είναι εννοείται εκεί και καθ' όλη τη διάρκεια της ροής του προγράμματος θα ξαναέρθουμε και αργότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
And the boys, just the girls in the hair, while the shots are many, just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? Outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go?
Εκτός ελλαδικών συνόρων τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να εκφωνήσει σήμερα το βράδυ της τρίτης ώρα Ελλάδος την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, όπως την αναφέρει στο Καπιτόλιο, επιχειρώντας να πείσει κυρίως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διανύουν μια χρυσή εποχή, παρότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια. Η ομιλία αναμένεται εκτενής και υψηλών τόνων. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πού θα σταθεί ο κύριος Τραμπ. Δηλαδή θα επιμείνει, φαντάζομαι, ότι έχει αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό. Μπορεί να προαναγγείλει και νέες φορολογικές περικοπές. Κυρίως όμως θα υπερασπιστεί τη σκληρή γραμμή του στο μεταναστευτικό παρά τις αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις απελάσεων. Και βεβαίως έχει και ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί και στο εμπορικό πεδίο, δηλαδή τι θα πει για τους δασμούς, για παράδειγμα, παρά τα δικαστικά εμπόδια. Εμείς σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε για τίτλους ειδήσεων, όπου θα ακούσουμε τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πέντε λεπτά μετά τις 3:30, κυρίες και κύριοι, και εδώ είμαστε, επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και πάμε να συναντήσουμε ευθύς τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γράφουν τα ταμπλό αυτή τη στιγμή, τι νέα μας φέρνουν οι αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Αραιτή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή Σαρακοστή πλέον και επίσημα σήμερα. Ωραίος ρυθμός πάντως ο μουσικός που μόλις άκουσα λίγο νωρίτερα, όσο περίμενα για να συνδεθούμε μαζί. Δεν είναι τόσο όμως έτσι ευχάριστη, χαρούμενη η ατμόσφαιρα στις αγορές, διότι οι επενδυτές αξιολογούν τώρα τα νέα δεδομένα στις εμπορικές σχέσεις, όπως αυτά διαμορφώνονται
από την Παρασκευή,
από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών που έκριναν τις συνταγματικούς τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Αρκετοί αναλυτές, θα έλεγα οι περισσότεροι αναλυτές, ανησυχούν τώρα μήπως αυτή η απόφαση προκαλέσει περισσότερο χάος στις εμπορικές σχέσεις.
Ναι, δηλαδή αν σκεφτεί κανείς ότι λίγες ώρες μετά την απόφαση ο Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα που έλεγε για 10% δασμούς νέους στις εισαγωγές.
Ναι, έλεγε για 15% αρχικά και τελικά χθες το βράδυ δεν προχώρησε στο 15%. Θα επιβληθούν από σήμερα επιπλέον δασμοί 10% προς όλους τους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα τα πράγματα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν.
Τώρα για να καταλάβω, είπε ο Τραμπ 10% σε όλους, δηλαδή να επιβληθεί επί δικαίων και αδίκων ερχόμενος να αντικαταστήσει τους προηγούμενους. Αυτό το 10% έρχεται να αντικαταστήσει τους προηγούμενους δασμούς.
Ναι, επειδή κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και ενδεχομένως κάποιες εταιρείες που έχουν υποστεί ζημιές από τους δασμούς μέχρι τώρα να ζητήσουν αποζημίωσεις. Άρα θα πρέπει να επιβληθούν νέοι δασμοί, είναι νέος δασμός δηλαδή το 10%, όχι επάνω στους προηγούμενους. Μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται εφαρμόζονται οι συμφωνίες που έχουν συναυθεί ανάμεσα στις ΗΠΑ και τους εμπορικούς τους εταίρους με όσους έχει υπογράψει εμπορικές συμφωνίες. Με όσους δεν έχει υπογράψει εμπορικές συμφωνίες ισχύει το νέο. Ο νέος συντελεστής που ανακοίνωσε μόλις χθες το 10% για όλους. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και γι' αυτό βλέπουμε μικρές μεταβολές των δικτών και στις αγορές. Δηλαδή δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση οι δείκτες, 0,05% πάνω ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, λίγο υψηλότερα 0,10% ο Αξαράς στο Παρίσι, οριακά χαμηλότερα 0,05% ο FTSE 100 στο Λονδίνο. Και ανάλογη εικόνα έχουμε και στο ελληνικό χρηματιστήριο, 2.270 μονάδες ο γενικός δείκτης με αξία συναλλαγών περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα στις υπόλοιπες τώρα αγορές, για να δούμε και τις υπόλοιπες αγορές, έχουμε μια μικρή πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου με τον Brent να είναι στα 71,50 δολάρια το βαρέλι και στα 66,50 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό. Στην αγορά συναλλάγματος το κύριο χαρακτηριστικό είναι η υποχώρηση του γεν σήμερα και σε σχέση με το δολάριο αλλά και με το ευρώ. Το δολάριο με το γεν είναι στα 156 και το ευρώ με το γεν στα 183,60, ενώ η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι οριακά, έχει μια οριακή μεταβολή, 1,1750 η σχέση των δύο νομισμάτων. Και στα πολύτιμα μέταλλα ο χρυσός 5.170 δολάρια ανά ουγγιά με μια μικρή πτώση σε σχέση με το κλείσιμο το χθεσινό, ενώ το ασήμ είναι στα 88 δολάρια ανά ουγγιά με μικρή άνοδο, αντίστροφα δηλαδή κινούνται τα δύο πολύτιμα μέταλλα σήμερα, έχουν μια αντίθετη κατεύθυνση, όχι όμως αξιόλογες μεταβολές, όπως δεν έχουμε αξιόλογες μεταβολές και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως απεικονίζεται στις αποδόσεις των ομολόγων, οι οποίες όμως να πούμε ότι μέσα στο Φεβρουάριο είχαν μια σημαντική αποκλιμάκωση, περίπου 20 μονάδες βάσης χαμηλότερα κινήθηκαν τον Φεβρουάριο οι αποδόσεις των ομολόγων των κρατικών χωρών. Αυτό σημαίνει δηλαδή μια στροφή κεφαλαίων προς τα ομόλογα, γι' αυτό έπεσαν και οι αποδόσεις των ομολόγων αυτό το διάστημα.
Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια. τελευταίες εβδομάδες η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Δοκιμάζεται ξανά και ξανά με καταιγίδες διαρκείας, με ισχυρούς ανέμους, με μεγάλα ύψη βροχή σε μικρό χρονικό διάστημα, με ανεμοστρόβιλους και δεν ξέρω αν και εσείς έχετε την ίδια εντύπωση. Πάντως φαίνεται ότι η Δυτική Ελλάδα πλήττεται περισσότερο και ίσως λίγο συχνότερα από έντονα φαινόμενα. Αυτή είναι μια δική μου εντύπωση, ξεκάθαρα. Για να ξεχωρίσουμε λοιπόν την επιστήμη από την εντύπωση, ζητήσαμε από τον κύριο Ανδρέα Καζαντζίδη, ο οποίος είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, να μας βάλει τα πράγματα λίγο σε μία τάξη. Χαίρετε κύριε Καζαντζίδη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τώρα εσείς βεβαίως έχετε και άλλη επιστημονική επάρκεια. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, δηλαδή το ότι η Δυτική Ελλάδα φαίνεται να πλήττεται περισσότερο πλέον από έντονα φαινόμενα. Δεν ξέρω αν αυτό δηλαδή τεκμηριώνεται επιστημονικά.
Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως. Η Δυτική Ελλάδα ήταν μια περιοχή η οποία είχε τις περισσότερες βροχές. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο καιρός έρχεται από τα δυτικά, περνάει μέσα από την κεντρική Μεσόγειο που είναι η βασική θαλάσσια επιφάνεια από την οποία παίρνουν τα συστήματα υδρατμούς και πάντα είχαμε περισσότερες βροχές στο κομμάτι της Πίνδου που κοιτάει προς τη μεριά τη δική μας.
Άρα λόγω γεωγραφίας και θαλάσσιας επίδρασης ήταν πάντα πιο υγρή, έτσι, η Δυτική Ελλάδα.
Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι σημαίνει αυτό. Και αυτό σημαίνει ότι βέβαια είναι και πιο ανθεκτική στα μεγάλα ποσά βροχή σε σχέση με την ανατολική πλευρά της χώρας, η οποία δεν δέχεται συνήθως αυτές τις ποσότητες. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό το τετράμινο και ειδικά ο Ιανουάριος που πέρασε και τώρα ο Φεβρουάριος μέχρι και πριν λίγες μέρες, ήταν μια περίοδος όπου είχαμε πάρα πολλές βροχές, ακόμα και για τα επίπεδα που παραμένουμε στη Δυτική Ελλάδα.
Αυτό για ποιους λόγους, δηλαδή όταν διαβάζω ότι στους δύο πρώτους μήνες του 2026 έπεσε περίπου το 50% της ετήσιας βροχόπτωσης στην Πάτρα. Εδώ γιατί μιλάμε? Μιλάμε για ένα ακραίο φαινόμενο, κάτι συγκυριακό, ή μιλάμε για μια νέα κανονικότητα άραγε?
Μιλάμε για ένα φαινόμενο καταρχήν το οποίο δεν είναι σε μια περιοχή μόνο στην Πάτρα. Το ίδιο αποτέλεσμα υπήρχε σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα, έχει βρέξει παντού πάρα πολύ, ούτως ή άλλως. Μιλάμε για ένα γεγονός που είναι αρκετά πέρα από το συνηθισμένο. Η νέα κανονικότητα όμως δεν έχει απλά περισσότερες ή λιγότερες βροχές, έχει μια μεταβολή αυτών των φαινομένων μέσα από αυτό που συνήθως ζιγζάκ. Δηλαδή, περιμένουμε με τα χρόνια, για παράδειγμα, μια σχετική μείωση της βροχόπτωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα έχουμε όλο και λιγότερη βροχόπτωση. Θα έχουμε περιόδους ξηρασίας, έντονης βροχόπτωσης. Είναι αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι. Υπάρχει κλιματική αλλαγή? Α, ναι, υπάρχει κλιματική αλλαγή. Α, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή? Αυτό που συζητάμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι η κλιματική αλλαγή.
Άρα και η ραγδαιότητα των φαινομένων, αλλά και οι μεταβολές όλες αυτές όπως τις περιγράψατε κι εσείς, αποδίδονται ευθέως στην κλιματική αλλαγή.
Ακριβώς. Γιατί δεν είναι ένα εύκολα εξηγήσουμε φαινόμενο που θα συμβαίνει σταδιακά και θα το καταλαβαίνουμε από χρονιά σε χρονιά. Θα υπάρχουν αυτές οι δοκιμάνσεις και όταν το δει κανείς μετά από χρόνια θα πει, ναι ρε παιδιά, τώρα όντως βλέπω ότι έχει μειωθεί η βροχή μέσα στα χρόνια. Γι' αυτό θέλουμε και αρκετά χρόνια μετρήσεων. Και δυστυχώς είναι μια κλιματική αλλαγή η οποία συνοδεύεται και από αυτές τις ακραίες καταστάσεις. Δεν θα λείψουν τα ακραία φαινόμενα και από τις γεωμαρχές με μια τάση προς τη λιγότερη βροχόπτωση ή τη μεγαλύτερη θερμοκρασία, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
Και γενικώς η Μεσόγειος και η Ανατολική βέβαια κυρίως, αλλά χαρακτηρίζεται ως hot spot της κλιματικής κρίσης από εσάς τους επιστήμονες. Αυτό μεταφράζεται κάπως για τη Δυτική Ελλάδα? Είναι αυτά που μας προείπατε κι εσείς, ότι θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή και ξηρασία και κάποιες χρονιές έντονες βροχοπτώσεις?
Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο φαινόμενο πέρα από αυτό που βλέπουμε εμείς στην καθημερινότητα είναι ότι ουσιαστικά στην περιοχή μας γίνεται μία μάχη, να το πω έτσι, ανάμεσα στις κρύες και στις θερμές ατμοσφαιρικές μάζες. αυτό το πώς συμπεριφέρονται τα μεγάλα συστήματα, τα συνοπτικά συστήματα, είναι αυτό το οποίο είναι σημαντικό. Δηλαδή είχαμε για παράδειγμα τον Ιανουάριο μια ιδιαίτερα σημαντική κύμανση στον αέρα της ναυτικών περιοχών, που σημαίνει ότι αντί να είναι εγκλωβισμένο στην ναυτική περιοχή ο αέρας, έκανε κύματα και έφτανε και σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη. Αυτό σε συνδυασμό με θερμές αέρες μάζες και υγρασία μπορούσε να δίνει τέτοιου είδους βαθιά βαρομετρικά χαμηλά και να υπάρχουν συστήματα, δηλαδή, τα οποία κάνουν τις ράγες πάνω στις οποίες κινείται ο καιρός που βλέπουμε. Εκεί λοιπόν υπάρχουν οι μεγάλες διαφορές. Εκεί γίνεται αυτή η διατάραξη της ισορροπίας και εμείς στην καθημερινότητά μας βλέπουμε ξαφνικά μια περίοδο με πολύ μεγάλες βροχές ή μια περίοδο με μεγάλη ξηρασία. Αυτές είναι σημαντικές διαφορές, δυστυχώς.
Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Πάλι θα μείνω στο κομμάτι εντύπωση, δηλαδή έχουμε την εντύπωση, γι' αυτό και στεκόμαστε κι εμείς, οι δημοσιογράφοι πολλές φορές, ότι για παράδειγμα ακόμα και οι ανεμοστρόβιλοι καταγράφονται συχνότερα τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδος. Έτσι είναι αυτό, είναι και αυτό μια ένδειξη κλιματικής μεταβολής ή μήπως δεν έχουμε ασφαλή, δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα γιατί δεν έχουμε δεδομένα, για παράδειγμα, πολλών ετών.
Αυτό σε αντίθεση με τη βροχόπτωση που μπορεί να έχουμε τα κρέα και να τα μετράμε, είναι λίγο στον αέρα. Δηλαδή, το βασικό με τους ανεμοστρόβιλους είναι ότι είναι πολύ τοπικά φαινόμενα. Από τη στιγμή που έχουμε μπει στην εποχή όπου η εμφάνιση ενός ανεμοστρόβιλου μπορεί να την πάθει ανά πάσα στιγμή ο καθένας, τότε είναι σίγουρο ότι οι αναφορές για τους ανεμοστρόβιλους θα είναι περισσότερες. Δηλαδή δεν είμαι εγώ απολύτως σίγουρος ότι πριν από 20 χρόνια είχαμε όντως λιγότερους ανεμοστρόβιλους από ό,τι σήμερα ή υδροστρόβιλους.
Άρα πιθανό να υπήρχαν.
Δηλαδή δεν πιο εύκολα ακριβώς.
Πιθανό να υπήρχαν, αλλά δεν είχαμε τα μέσα έτσι ώστε να καταγραφεί αυτή η πληροφορία.
Αυτό είναι κάτι που και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός θα τονίζει, ότι ειδικά για το θέμα των ανεμοστρόβιλων και υδροστρόβιλων δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τώρα που έχουμε όλη την πληροφορία, παρατηρητές, τέχνες και επαγγελματίες, δορυφόρους και ούτω καθεξής, μπορούμε στα επόμενα χρόνια να πούμε και περισσότερα πράγματα.
Επειδή λοιπόν είπατε επόμενα χρόνια, είναι λες και πιάσατε την επόμενη ερώτησή μου. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε κάτι νέο, σε μια επόμενη μέρα. Χρειαζόμαστε προσαρμογή, όχι μόνο εμείς οι άνθρωποι, αλλά και οι πόλεις μας, τα κτίρια μας, φαντάζομαι. Στο κομμάτι αυτό της κλιματικής ανθεκτικότητας των πόλεων μας, στη Δυτική Ελλάδα θέλετε, οπουδήποτε αλλού θέλετε στη χώρα, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε κάπως διαφορετικά?
Αυτό είναι το πολύ σημαντικό που θέλετε. Γιατί ανεξάρτητα του τι πιστεύει κανείς για την κλιματική αλλαγή και αν υπάρχει και όλα αυτά που μπορούμε να ακούσουμε, το γεγονός είναι ότι κάτι αλλάζει. Και το γεγονός είναι ότι για να μπορέσουμε να επισύσουμε από τις προϋποθέσεις που θέλουμε, θα πρέπει να πάμε σε αυτό το κομμάτι της ανθεκτικότητας και του μετριασμού των επιπτώσεων.
Βασισμένο όλο αυτό σε κάτι καινούριο, σε νέα δεδομένα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Δεν μπορούμε, να πω εξ αρχής ότι δεν μπορούμε εξ αρχής να μετριάσουμε τα πάντα, να προσφέρουμε τους κινδύνους και τα προβλήματα. Δεν θα γίνει αυτό, γιατί και τα κόστη θα είναι πάρα πολύ μεγάλα και δεν θα υπάρχει και συνένεση, πιστεύω, από τους πολίτες σε τέτοιες μεγάλες αλλαγές. Αλλά νομίζω ότι μπορούν να γίνουν πολλά βασικά πράγματα για να πάμε σε μια φάση όπου η ανθεκτικότητα θα πρέπει να είναι κυρίαρχη. Μπορούμε να συζητάμε για το κλίμα και το πώς και γιατί συμβαίνει αυτό και για τους μεγάλους παίκτες και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και την ενέργεια και τις ανανεώσιμες και όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι σε επίπεδο πολιτείας, περιφέρειας, δήμου, ακόμα και γειτονιά θα μου επιτρέψετε, θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα για να μπορέσουμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις.
Έτσι ώστε ακόμα και εμείς μετά, ως επόμενοι στην αλυσίδα, οι πολίτες, να αποκτήσουμε ενδεχομένως και μια νέα κουλτούρα, να προσαρμοστούμε δηλαδή σε αυτά τα νέα δεδομένα και να εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτά. Και επειδή είπατε κάποια βασικά πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν, θέλετε να μας πείτε ένα-δύο, δηλαδή όχι πολλά, αυτά που τα βάζετε εσείς στη λίστα σας σε επίπεδο τέτοιο, δηλαδή πολιτείας, περιφέρειας και ανθρώπων όλοι μαζί, τι είναι αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι, πιο οργανωμένα?
Θα πρέπει να σε κάθε επίπεδο να προτάξουμε την αειφορία. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, όταν κάνουμε
αυτό, πήγαμε λίγο να το συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση πριν 15 χρόνια και με λόγω όλων αυτών που ήρθαν μετά εδώ στη χώρα μας ξεχάστηκε.
Ναι, ναι. Είναι όλα. Και ακόμα και τώρα, να σημαίνω την αλήθεια, κάνουμε μια κουβέντα, αλλά ξέρουμε ότι τα προβλήματα είναι σημαντικά έξω και είναι πολύ μεγαλύτερα για τον κόσμο από ότι τα προβλήματα με το κλίμα. Αν και πολλά από τα προβλήματα τα οποία θα έχουμε ή έχουμε ήδη, εν μέρη μπορούν να οφείλονται και στο κλίμα και σε όλες αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν. Ο κόσμος είναι αρκετά πολύπλοκος και στην περίπτωσή μας.
Μα μάνι, τις προάλλες είχαμε εδώ στην εκπομπή μία συζήτηση, για παράδειγμα, για την κλιματική μετανάστευση. Θέλοντας λίγο να το βάλουμε και αυτό ως μία παράμετρο στα πράγματα που αλλάζουν, ναι μεν, γεωπολιτική, αλλά είναι και το κλίμα μπορεί να συμβάλλει σε όλο αυτό, σε αλλαγές που μπορεί να δούμε τα επόμενα χρόνια.
Είναι πολλά. Να σου πω ένα παράδειγμα σχετικό. Ο προηγούμενος γραμματέας των ΗΠΑ, ο κ. Κουτιέρες, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει μια δήλωση ότι η Αραβική Άνοιξη, όλοι θυμόμαστε, στην γύρω του 2010, είχε σαν αιτία το γεγονός ότι λόγω των συνθήκων είχαν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές στα σιτηρά, με αποτέλεσμα στις χώρες που συνέβησαν. Τα γεγονότα να ήταν ο κόσμος εξερμάνει λόγω αυτού, ακριβώς τις ακρίβειες που είχε προέρχεται από αυτό το φαινόμενο. Είναι πολλά. Η κλιματική πρόσφυγες είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε και μπορούμε να το βλέπουμε και δίπλα μας. Δηλαδή, σε περιοχές όπου έχουν γίνει πολύ μεγάλες καταστροφές, δεν είναι σίγουρο ότι οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να κάνουν τις δραστηριότητες που κάνανε ή θα παραμείνουν στο τόπο που ήταν, ακόμα και στη χώρα μας μέσα.
Μάλιστα. Κύριε Καζατζίδη, έτσι κι αλλιώς θα μας απασχολεί το θέμα και το βλέπετε ότι και στη δημόσια σφαίρα το θέμα κλίμα, κλιματική κρίση, αλλαγή, τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει, προσαρμογή στα νέα δεδομένα μας απασχολεί. Και νομίζω ότι δεν θα το αφήσουμε πίσω, ίσα μπροστά μας θα το βρίσκουμε συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση και τη συζήτηση που είχαμε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Καζατζίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολουσοπούλου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Και σας θυμίζω ότι ακολουθεί σε πάρα πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια! Sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around, you'll see. A man goes insane.